labāk dzīvot. Kopā ar žurnālu Ievas veselība.
Esiet sveicināti! Tomēr nedaudz dīvaini, ka 8. janvāra rītā Latvijas radio termometrs rāda 8 grādus pēc Celsijas skalas un vēl tas rudenīgi smizinošais lietus no gaisa pavisam jocīgi. Tomēr no sinoptiķa puses jau ir izskanējis, ka jau sestdien kļūs krietni augstāks. Dzīvosim, redzēsim. Raidījums kā labāk dzīvot, Regīna Cēsnieks pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un Esēls Jansons studijā. Pirmais gripas slimnieks Latvijā tika fiksēts pagājušā gada decembrī. Tomēr epidēmijas vēl nav un, protams, varam cerēt, ka arī nebūs. Tomēr paļauties uz to, ka gan jau nekas nebūs, būtu aplam. Šo to prevencijas jomā varam izdarīt arī mēs paši, bet ko un kā, par to tad arī runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, Latvijas infektoloģijas centra galvenā ārste, profesori Baiba Rozentāls, sveicināti. Un ārsts imunologs Lauris Līcītis. Profesor, varbūt izstāstiet uzreiz, lūdzu, kas tad notiek statistikas jomā? Saslimšana ar gripu ir, gadījumi ir fiksēti, un vai mēs kaut kad varam runāt, protams, diemžēl runāt arī par epidēmijas
rašanos. Par laimu šī brīdī mēs nevaram runāt par epidēmiju, bet visā Eiropā ir mierīgi. Un jāsaka, ir atsevišķi sporādiski gadījumi. Tas nozīmē, ka atsevišķi gadījumi Latvijā konkrēti izdalīti no 365 izmeklētiem paraugiem ir 5 gripas vīrus un visi tie ir A apakštipa vīrusi.
Ja ko tas nozīmē, tas A apakštips?
Ko tas nozīmē? Gripas vīrusam ir A un B apakštipi un katram vēl ir tur subtipi un starp tiem A apakštipiem jūs atcerties, ka 2009. Gadā radās jauns AH1N1, tās augtais pandēmiskais cēlums. Tad, ja šogad izmeklētajos paraugos, es nedomāju par Latviju, bet es domāju par Eiropu kūmā, jo centrālā laboratorija, kas ir tā sauktā references laboratorija Londonā, un tur tiek ziņots, ka pārsvarā starp A apakštipiem ir nepandēmiskais variants H3N2. Ko tas varētu nozīmēt? Varbūt, ka varētu nozīmēt, ka vieglāk cilvēks slimos, lai gan nevienmēr tas ir atkarīgs no gripas vīrusa apakštipa. Protams, ja parādās pilnīgi jauns, tad jā, tad cilvēkam nav nekāda specifiskā imunitāte, un tad viņam visu nosaka, viņa ir nespecifiskā imunitāte. Bet jūs jautājāt par to, vai mēs varam prognozēt epidēmiju. Ziniet, to laiku īsti nekad nevar prognozēt. Tiesa gan gripas vīrusam patīk augsts laiks, un no tā brīža, ja sāksies, jo notiek visu laiku monitorings laboratorijas, katru nedēļu tiek noteikti visi paraugi, kas tiek sūtīt no ģimenes ārstu praksēm un arī stacionārām ārstniecības iestādēm. Un tad, kad mēs redzēsim, ka parādās arvien vairāk gripas vīrus, tad apmēram var teikt, ka pēc kādām 4-6 nedēļām var sasniegt arī epidemisko slieksni. Tas ir relatīvs jēdziens. Latvija pieņēmus, ka tad, ja nedēļas laikā piereģistrē 100 gripas slimnieks uz 100,000 iedzīvotājiem, tad mēs sakam, ka ir gripas epidēmija. Kāpēc tas ir svarīgi? No vienas puses, tāpēc, ka veselības aprūpas finansēšanas organizēšanas kārtības ministra kabineta noteikumi paredz, ka šajā laikā tad mājas vizītes apmaksā valsts un ģimenes ārsti pēc izsaukuma apmeklē savus pacientus. Un tas arī ir pareizi, tādēļ, ka gripas slimnieks ir ārkārtīgi lipīgs un iekāpjot sabiedriskā transportā, sēžot ģimenes ārstu prakses telpās, viņš, protams, arī aplipina pārējos skaidrs, cilvēks. Jā, tā kā tas viss noteikti ir pareizi.
Mm-hmm. Sakiet, no šiem 5 gadījumiem, kāpēc tomēr neveidojas kaut kādu piramīdu vai ķēdi, kā to mēs nosauksim, ka arī nākamais cilvēks tomēr kaut kur pilienu veidā saņem šos vīrus un nesāk slimot? Kā ir izdevies, kāpēc apstājas tomēr?
Ziniet, šī tālākā virzība. Pēc būtības jau nekas nav apstājies. Tie ir tikai atklātie gadījumi. Reālie gadījumi iespējams ir arī vairāk, bet mums jau jāatcerās, ka vismaz 95% gadījumu gripa tiek ārstēta ambulatoros apstākļos un norita viegli vai vidēji smagi. Un apmēram 3-5% ir smagi, un, protams, tāda, teiksim, redzeslokā nonāk tikai tie pacienti, kuri ir griezušies pie ārsta, viņiem ir kaut kādas augšējā augceļu iekaisuma pazīmes, un tāpēc viņiem ir paņemts izmeklējums. Bet konkrēti mums slimnīcā vidēji smagā stāvoklī bija viens pacients, un otrs pozitīvais, kas ir Latvijā reģistrēts, tas gadījums ir no bērnu slimnīcas, un pārējie trīs ir ambulatoru gadījumi.
Pat tikai, ja, tad divi tikai slimnīcā pagaidām nonākuši. Mm-hmm. Ļoti jauki, izklausās, bet nu vienīgi, tūlīt augsts paliks. Jā, diemžēl.
Jā, nu, ziniet, ir citi vīrusi, bet tie jau nekad nerada tomēr tik smagas slimības. Ja man būtu jāsaka, kas tad prevalē patreiz paragrips vīrusa. Nedēļas laikā mēs paragrips vīrusi, viņi rada pamatā balsens iekaisumu. Tie pacienti, kuriem ir tāda sufebrila temperatūra līdz 37,5, kādreiz 38, neliels balss aizsmagums līdz
bet pat varbūt bīstams, pilnīgai.
Nu, kā kuram, varbūt kādreiz varētu attīstīties arī tas, ko sauc par pseido krupu, ja pakūtu palsens stenozi, bet par laimi tas ir galēji reti un bērniem jāuzmanās. Mm-hmm.
Jā, nu, jūs jau pieminējāt, ka ir griezušies pie ģimenes ārsta, bet mūsu paša Paula Gulbinska aprunājās ar farmaceiti Daci Marcinkeviču, un viņa izstāstīja savu pieredzi no darbam faktiski aptiekā ar pacientiem, kas nāk un griežas, un ko tad viņi vēlas saņemt, un faktiski arī pašas Dacas ieteikumi, ko vajadzētu darīt.
Tas brīdis, nu esmu sapratis tā, man ir temperatūra, sāk laust kaulus, ir tā dīvaini, galva sāk sāpēt. Nu, kas ir pirmais, kas man būtu jādara?
Vajadzētu palikt mājās, mierīgā režīmā, lietot daudz šķidruma. Tie būtu, nu, vismaz 2-3 litri dienā, kā palīg līdzeklis aptieciņā jātur dažādas šīs te ārzniecību augu un zāļu tējas, un noteikti vajadzētu ievērot to, kad nevienmēr šī te nedaudz paaugstinātā temperatūra, šie te pirmie organismā aizsarga mehānismi vajadzētu pazemināt. Biežākā kļūda, ko novēroju aptiekā, ko pacienti dara, ir nopērk šos te kombinētos karstos dzērienus, kur ir vairākas sastāvdaļas no ķīmiskām vielām, un tad tā kā neatšķirot to, vai viņiem tas ir piemērots vai nē, sāk viņus lietot nepamatoti. Tādējādi nodarot vēl lielāku kaitējumu organismam. Būtībā organismas ir pats tendēts uz to, lai tā kā atveseļotos ar šiem te pirmajiem simptomiem, bet nomācot viņus, mēs arvien vairāk nomācam arī savu to dabīgo organismu aizsargspēju veidošanos.
Bieži vien ir tā, ka tu ieej aptiekā un tad prasa tā, šito man vajag kaklam, tas man lūdzu degunam, tad šito man vajag temperatūras nosišanai. Kurā vietā jābūt uzmanīgam? Ko nedrīkstētu noteikti kombinēt kopā?
Noteikti kombinēt kopā nevajadzētu jau šos te kombinētos karstos dzērienus un kombinētās tabletes gripas augstēšanās ārstēšanai un papildus degunu pilieniņus, jo tad sanāk arī papildus mijiedarbība, šīm zālītēm ir šī te dubult medikācija, ir vienāda tā iedarbība, līdz ar to pastiprinā šīs te blakus parādības, un tas noteikti nebūtu vēlams. Tad...
Mm-hmm. Jūs esat klausoties, es secinu, ka pirmais noteikums ir palikt mājās, tātad nekāds darbs, nekāda skola un sabiedriska pasākuma.
Jā, tas ir ļoti, ļoti aktuāli, īpaši šī te gripas periodā, ko mēs tagad arī patreiz novērojam aptiekā, ka parādās pirmās sūdzības, tad noteikti šīs te divas līdz piecas dienas gripas vīrus ir viss lipīgākais. Kļūda, ko mēs pieļaujam ikdienā, ir tā, ka mēs šādi te vīrusaini aizejam uz lielu kolektīvu, uz darbu, un tad, nu, gribot tā kā labāk palīdzēt kolēģiem un turpināt strādāt, aplipumam arī pārējos, un tad, nu, tas vīrus tā kā progresē, tāpēc jā, mans ieteikums ir noteikti vajadzīgs ir gultas režīms, šī te izolētā vide, lai netiktu aplipināt arī pārējie ar šo te gripas vīrusu.
Kādā stāvoklī cilvēku visbiežāk nāk uz aptieku? Profilakses nolūkos vai jau saslimuši?
Es būtu priecīgāk, ja pacienti šodien, ņemot vērā to, kad informācija ir ļoti daudz un pieejama, vairāk interesētos par profilakses iespējām un laicīgi jau parūpētos par to, lai viņi neslimotu. Bet, nu, ir 21. gadsimts, vienam. Mēs steidzamies un ir gan liela, gan fiziska, gan garīga noslodze, kas arī ir kā faktori tam, ka mēs biežāk slimojam, neveselīgais uzturs, neregulārā ēšana, pacienti jau nāk jau lūgt pēc palīdzības, pašārstēšanās ietvaros un nolūkos, kad jau ir parādījušies te simptomi, un simptomi ir ielaisti. Ir pacienti, protams, kas nāk ar pirmiem saaugstēšanās simptomiem, un savukārt šeit atkal ir otra galējība, ka viņi grib viņus uzreiz nocirst tā kā ar nazi, jo saprot, kad ir pietiekoši aizņemti un noslogot, lai viņi, teiksim, nevar, nu, ir tas tipiskākais teiciens, es nevaru atļauties saslimt, ja? Bet par to jau vajadzētu domāt laicīgāk, un tāpēc es ļoti vēlētos vērst jebkuru uzmanību uz to, kad pirmais, ko mēs varam darīt, ir laicīgi rūpēties interesēties par šo te profilaksi, ņemt vērā visus šos te ieteikumus. Biežāk mazgāt rokas, jo gripas vīrus un vispār vīrus izplatās ne tikai gaisa pilienu veidā, bet arī roku kontaktu ceļā.
Fiziskais kontakts.
Jā, noteikti veidināt telpas, jo tas ir veids, kā mēs arī varam profilaktiski pasaudzēt sevi no saslimšanas ar gripas vīrus.
Nu jā, un mēs, starp citu, arī izveidinājām telpu, pirms mēs sākām šeit runāt. Līdzīši, kungs, nu principā jau varbūt griezīsim vēl vienu etapu atpakaļ. Nu tad, kad mums tā imunitāte, kurai vajadzētu mūs pasargāt no slimības, un kāpēc tā tomēr nestrādāja pa brītiņam, un gluži labi sagatavotas, nu, pat varētu teikt, labi veseli cilvēki tomēr saslimt tik pa brītiņam ar to gripu.
Nu, vispirmām kārtām jāsaka tā, ka slimot tas nav grēks, tas pat ir pienākums, tikai cik ilgi slimot un kā slimot. Vai ne, var slimot divas dienas un palikt vesels pēc gripas, un var slimot arī veselu mēnesi un nepalikt vesels. Un tā eksistēt, kā sakot, dzerot tos paracetamols un visādas citādas stimulējošas dzērienus. Līdz ar to nu, ir jāsaprot, ka varbūt šīs te slimības izpausmes, tas ir tāds zināmā veidā sāsināts imunās sistēmas aizsardzības mehanismu izpausmes veids. Tā kā slimošana pat par sevi ir absolūti normāla parādība.
Mm-hmm. Bet mēs līdz tam etapam tomēr negribam nonākt. Mēs gribam tā, lai nu, organisms jau būtu gatavs, lai tas vīrus ne pie kādiem apstākļiem nespētu vajag.
Nevienam jau negribas, kad galva ir kā spains, kā saka, un ir slikta duša un riebums uz visu. Un darboties arī vajag un pastrādāt neko nevar, vai ne? Tā kā, protams, kad un līdz ar to... Šai pat laikā pat, nu, jāsaka tā, ka varbūt gripa tas ir mazliet tāds uzpūsts bubuls, jo vismaz 200 vīrus, kā speciālisti tagad saka, ir ar tādiem pašiem simptomiem kā gripas vīrus.
Jā, bet te ir, mēs ņemsim uzreiz, bet ja 2013. Gada sākumā mums tā statistika 27 cilvēku vai vēl vairāk, cik diemžēl no komplikācijām.
Jā. 80,
bet nemaz. Redz ar tām jā. Komplikācijām arī tā kā ir, tā ir, jā, jo izrādās, ka bišķi statistika tiek pieregulēta vajadzībām. Kā izrādās, jo īstenībā ir tā, ka normāli, ja ir vesels organisms, nu, nav šo te nāvus gadījumu principā praktiski, jā. Jo tomēr, ja paskatās, kas tad ir tie, kas nomira, tie ir pacienti, kuriem primāri ir kādas citus blaku saslimšanas, tādi kā smags cukurdiabēts, dekompensēts vai subkompensēts, tie HIV pacienti varbūt, jā, nu, dažādi varbūt ar audzēju, dažādiem veidiem pacienti, nu, tie ir pamatgrupa tādi.
Pamatgrupa, jā, bet es atceros vēl mūsu pagājušo sarunu pirms gada, tad, kad pirmie, diemžēl, mirušie bija veseli vīrieši nosacīti, jā.
Jā, protams, nu, jāsaprot jau, ka no jebkuras infekcijas slimības, ja viņi ļoti smagi norit, varētu nomirt, bet lielā mērā var piekrist, ka bez šaubām ir riska grupas, ties gan riska grupām pieder pirmā vietā plaušu slimības, kroniskās, visdažādākās un sirds asins, bet pilnīgi pareizi, un jūs, kā jau norādījāt, cukurdiabēts, un bez šaubām tie, kuriem ir vāja imunā sistēma, un vienalga, vai tie ir onkoloģiskie pacienti, vai tie ir HIV pacienti, vai tie ir cilvēki, kas saņem kādu imunsupresīvo terapiju, piemēram, pēc organu transplantācijas vai ķīmijterapiju, vai ne, nu, pilnīgi pareizi.
Rematoīda, pulēra.
Jā, vai ne, kortikosteroidi.
Bet ja tagad mēs to visu saskaitīsim kopā, tā ir diezgan liela sabiedrības daļa, vai ne?
Tā ir liela grupa, līdz ar to, nu, šī nav tā grupa, ka varbūt, protams, šī tā grupa, kurai būtu jāakcentē savu uzmanību uz to, lai pasargātu sev no kaut kāda citu blakus vēl saslimšanu iespējamībām, jā. Un jāsaka tā, ka gatavieties vieniem no raidījumiem, neatceros, kur vēl žurnālistiem intervijām, es nejauši palasīju statistiku Amerikas arī, jo faktiski tādas nopietnas pētījumas veids pamatā Amerika ar gripu, gripas pacientiem un vakcinācijiem vispār.
Viņam, laikam, tas lielais pētījuma centrs, jā, Atlantā ir, tāpēc varbūt,
jā. Tikai tas pētījuma centrs, un tad mani šokēja tas, kad no gripas mirst vismaz divreiz mazāk pacienti nekā to, kas pārdozē paracetamolu, piemēram, kuriem attīstās gan aknu problēmas, kā nekrozes, ja, gan nieru nekrozes, nu, sairst, respektīvi, aknas un...
Bet tagad atgriezīsimies pie tiem praktiski veselajiem cilvēkiem, jā. Tas nozīmē, tagad viņš ir dabūjis to gripu, skaidrs, viens kaut kāds 3-4 dienas būs jāslimo, un nu tad tas paracetamols būs tas pirmais, ko viss mēģinās dabūt, lai tiktu stātrus tam pekā, vai ne?
Paracetamols var arī citi preparāti.
Ir gan.
Galvenais jau kas ir panākts viedriešanos, un paracetamols jau ir tā, nu, ir diviem galiem. Tas lielākais gals ir tas, kas sitīs apakaļ rikošets veidā. Jo mēs no imunoloģiskā viedokļa nav pareizs šo temperatūru
sistnot.
Visādiem ceļiem dabūt nost, jā. Jo tā ir absolūta nu, faktiski bioķīmiska reakcija, kuras rezultāts ir siltuma izdalīšanās, vai ne? Respektīvi, tās ir tās reakcijas, kur rezultāti tiek šie te vīrusi likvidēti. Mm-hmm.
Cik labi temperatūra tiek galā? Jā, cik labi tiek galā temperatūra?
Ziniet, tiešām var piekrist, ja temperatūra ir līdz 38 grādiem, tad viņu varētu arī nepazemināt. Un kolēģis jau pieminēja tos bioķīmiskos procesus. Tad, ja tā temperatūra ir virs 38 grādiem, tad ir tur tāds bioķīmisks tā sauktais Krebs cikls, kad, diemžēl, veidojās audos skābekļa bats, veidojās tāda skāba vide, ko sauc pa metabolo acidozu, un tāpēc temperatūra virs 38 grādiem būtu tomēr jāpazemina. Un tas nav atkarīgs no tā, vai cilvēks labi panas vai nē, jo ir cilvēki, kas panas temperatūru 39 un 40, bet tas ir tikai tādēļ, ka viņam veidojās tā audu izteiktā hipoksija. Bet kas klasiski, ir ļoti jā. Svarīgi pirmā vietā, ne jau temperatūra. Temperatūra ir kā normāla atbildes reakcija, tur var piekrist. Bet, ja vispār mēs vērtējam vidēji smagi šo te slimības noris, tad vajag pretvīrus preparātus lietot un lietot pirmajā slimības dienā, jo nevajag pieļaut gripas vīrusu savairošanos pret citiem augšējā alceļa vīrusiem. Nav specifisku medikamentu tieši pretvīrusu medikamentu, bet pret gripas vīrusu ir, un tā var apraut to infekcijas procesu.
Nu, bet tas remantadīns, es saprotu, vairāk nedarbojas, ja?
Jāsaka tā, ka tie pētījumi notiek katru gadu, jo tad, kad tie gripas vīrusi tiek identificēti, tad laboratorijas tiešām gan Amerikas Savienotās valstīs, gan arī atsevišķās valstīs, piemēram, Nīderlandē, apvienotā karalistē, skatās, kāda ir jutība pret jaunajiem neiraminidāzes inhibitoriem, oseltamivīru, zanamivīru, kas ir tie, diemžēl, ļoti dārgie medikamenti, un arī pret amantadīna grupas preparātiem. Un tad, kad parādījās pandēmiskais celms, tad tas AH1N1, jā, vai ne, no cūku gripas vīrus, tad, diemžēl, bija, nu, šie vīrusi nejūtīgi pret remantadīnu, bet patreiz vēl nav publicējuši amerikāņu pētījums, kā būs šajā, jo vienkārši gripas vīrus cirkulācija nav ļoti enerģiska.
Bet, nu, teiksim, tā sviedrēšanās klasiskā un tā...
Ļoti labi.
Jā?
Jā, bet šobrīd.
Tāds tautas līdzeklis vairāk izmantot.
Jebkuri līdzekļi, kas palīdz detoksicēties, atindēties organismam, ir tikai atbalstāmi un jācenšās ar jebkuriem veidiem izvadīt šos te neirotoksīnus un citus toksīnus, vielmaiņas galva produkts ārāk nevēlamos. Jo šī te galvas sāp, tā sliktā duša, vispārējais, tas ir tas šo te gripas vīrusu ģenerētie nu, tās vielas bioloģiski aktīvās, kas tad arī ārda nost attiecīgi šūnās attiecīgos elementus un līdz ar to veidoja šī te intoksikācijas saina un tie 2-3 litri, ko pieminēja šī farmaceita, nu tas ir stipri maz, tas ir normālais šķidruma patēriņš dienā jebkuram mums.
Tur parasti es zinu, ka mēs redzējām, mēs esam diezgan daudz strādījušies par to, ka tad nozīmē šie 2-3 litri, kā mēs uzņemam arī ar citu, gan pārtiku, gan to, un tad vēl pielikt klāt tīru ūdeni, vēl tad būs, nu, būs labi.
Šeit es domāju, ka vienā piegājienā jūs uzreiz izdzerat vismaz puslitru tējas.
Paras, jā, puslitru, jā.
Un šī intensitāte būtu kā pēc savas pieredzes. Es skatos, tas ir apmēram stunda, pusotras intervāls. Intensīva arī sviedrējošas tējas. Un Kā saka, jā, protams, arī ar tām paaugstām tām temperatūrām ir jābūt uzmanīgiem, jo it īpaši tiem pacientiem, kuriem ir kaut kādas respiratora rakstura problēmas, no astmātiķiem, piemēram, jā, vai pacientiem, kuriem varbūt alerģiskas paaugstinātas tendences, jo tur ir tomēr jāvadās no tā, tīpaši tas attiecināms uz bērniem un maziem bērniem, ka tā temperatūra ir jātur kaut kādos rāmjos, un tā panika jau sākās tad, ka tu to temperatūru es nevar dabūt nost. Nu, jāsaka tā, ka viens no visefektīgākajiem veidiem, kā to temperatūru dabūt nost, ir analgīns un dimedrols.
Nu, bet tikai... šobrīd, laikam, mēs saķeram galvu analgīnu un dimedrolu lietot.
Nē, jūs ziniet, klīnikā nesaķeram galvu. Un tas, protams, arī ir lielā mērā marketings, patīk vai nepatīk mums par to runāt, un tāpēc figurē daudz citi, bet jāsaka tā, kā analgīns un īpaši injekcijās, jo es jau kā ārsts klīnikā sastopos ar tiem smagajiem gadījumiem, un tad, kad tā temperatūra ir jāpazemina, tad injicēts analgīns ir visefektīvākais līdzeklis, nenoliedzami, vai ne? Un mums būs ļoti daudz oponentu,
kas teiks par slimnīcā, kaut
kādām... Ka, kāpēc slimnīcā? Un ambulatori ir tabletes. Arī. Un viņi ir receptūra zāle, un es to nekad neesmu slēpus, ka mājās, pieliksim savā ģimenē, mēs temperatūras pazemināšanai kā pretsāpu līdzeklis, viņš darbojas kā pretiekaisuma, un plus pretemperatūras lietojam analgīnu.
Bet tagad ļoti uzmanīgi, jo mūsu sakala radio klausītāji tagad saklausīs ātri analgīnu tableti iekšā, un plus jau tu visus pārējos.
Viņi nevar dabūt, tā ir recepšu, un
tomēr, tam ir radīta ģimenes ārsta institūcija, kurai ir jākurē tas pacients. Un jāsaka tā, ka man ir kauns dzirdēt, ka pie mums kāda pacienta mirs, jo pirmām kārtām tas raksturo nevis to, ka gripas vīrus ir bīstams, bet gan to aprūpas kvalitāti. Jo, nu, lai pacients nomirt no gripas mūsdienās, tur ir jābūt pirmam kārtam jāskatās jau par to, cik profesionāli rīkojas pats
diemžēl, un pie 80 cilvēku, tad tas ir faktiski traģiski, kas no. ir bijis pagājušā gadsimta.
Diemžēl būsim godīgi. Mm-hmm. Par to arī atklāti tiek runāts, jā, kad arī pasaulē tagad runāts par to. Es starp citas vakar arī runājos ar Baumanu. Ģimenes ārstu. Gan citā sakarā, bet
viņš tā parunāja. Viņš atsācīs prezidents, kā viņa
jāturā. Par tām gripām, un tad viņš teica, ka bija mūsu veselības aģentūras laika mājaslapai publicēta statistika tagad par nāves gadījumiem salīdzinoši par nāves gadījumiem, un tad tur salīdzina mūsu Eiropas valsts, kurās, nu, Skandināvijas vairāk gan bloks, kurās ir tiešām gandrīz, nu, divas trešdaļas vakcinēto pacientu, un tā mirstība ir tieši tāda pat kā mums.
Labi, pie tās vakcinācijas atgriezīsimies, jo pagājušā gada beigās, oktobrī un novembrī, ir divreiz vairāk vakcinējušies nekā iepriekšējo sezonu. Par to arī runāsim burtiski pēc pāris minūtēm.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Bet ja vēlaties elektroniski ar mums sazināties, visdrošākais veids ir mājaslapa www.latvijasradio.lv. Tur atrodiet Radio 1 un tālāk raidījumu, kā labāk dzīvot. Pāris jau jautājumu un pārdomu šeit mums ir iekšā, bet to sastāsim nedaudz vēlāk. Gribu atgādināt, turpināmies runāt ar Latvijas infektoloģijas centra galveno ārsti profesoru Baibu Rozentālu un ārstu imunologu Lauru Līcīti. Un mēs palikām pie tā, ka Līcīšu kungs mums teica, ka pēc statistikas Eiropā, ja tur, protams, potējas noteikti vairāk pret gripu, tomēr letālo gadījumu skaits, nu,
ir nav kā... Būtisks
nav
atšķirības.
Būtisks atšķirības. Tātad šogad, pareizi jāsaka pagājušo gadu, jeb šo sezonu, 11 tūkstoši oktobrī un novembrī kopumā bija jau potējušies. Kā jūs izskaidrojat, ka divreiz vairāk nekā tas bija 2012. Gada oktobrī un novembrī, kas ir noticis?
Es domāju, ka patiesībā tā informācija, kas nāca par mirušajiem gadījumiem, no vienas puses, no otras puses, nu, tās ir tikai manas hipotēzes. Varbūt arī ģimenes ārsti vairāk ar saviem riska grupas pacientiem, tiem, kam ir tās kroniskās slimības, runā par iespēju vakcinēties. Un valsts jau no sākta gala garantē 50% vakcīnas apmaksu. Bet, ziniet, tie 2% pret Eiropu nekas nav, jo Latvijā ap 2000. gadu, 2005. vakcinācijas aptver risku grupā bija virs 5%, bet ja mēs salīdzinām ar to pašu Eiropu, tad tomēr tur tā īsti nav. Ja skatās uz 100,000 iedzīvotājiem, skaidrs, viņiem mirstība ir zemāka no gripas. Bet es varu piekrīst, ka
tur varbūt
tas arī aprūps. Jūs ziniet, man nav tie cipari skaidrs, bet vispār būtiski zemāka, vai ne? Arī tajā pandēmiskajā gadā, tas ir 2009. gada sezonā, diemžēl Latvijā bija visaugstākā mirstība. Bet es gribēju teikt par to vakcināciju. Skaidrs, ka tas ir jautājums, kas ir jāizlēm ģimenes ārstam kopā ar pacientu. Un pirmā vietā jau jārunā ir ar riska grupas pacientiem. Es laikam jau minēju vienā raidījumā, ka universitātes klīnikas ir ieviesuši tādu kārtību, ka cilvēki uz plānveidu operācijām gripas epidēmijas laikā tiek uzņemti tikai tie, kas ir vakcinēti pret gripu. Un to gan es atbalstu. Jo, redzēt, cilvēks nāk tāpēc operēt, piemēram, sirdi, nopietnu vārstuļu vai ne, protezēšanu vai kādu citu sirds operāciju, lai saglabātu savu dzīvi un uzlabotu dzīves kvalitāti. Un tad viņš gripas epidēmijas laikā ienes kādas gripu, jo arī mediķiem vajadzētu būt vakcinētiem, un ne tikai tāpēc, lai viņi paši neslimotu, bet tāpēc, lai viņi neienestu gripu novājinātiem pacientiem, un tādēļ mediķi pieder pie riska grupas, un to būtu jādara darbdevējiem. Nu, lūk, un ziniet, tad, kad mēs bijām valsts aģentūra, tad mēs to darījām, un šogad arī Austrum slimnīca plāno to darīt, bet redziet, nu, ja jau tā epidēmija būs vēlāk, pa īstam tam jau būtu bijis jābūt izdarītam līdz decembra beigām, jo gripas epidēmija tikpat labi var sākties, vai ne, janvāra otrā pusē, kad tas bija pagājuši gadu, bet var sākties arī marta otrā pusē.
Es saprotu, 7 dienas ir vajadzīgs, lai šī
vismaz, lai būtu aizsargt itri tāda, nu, proti koncentrācija antivielām, tāda, lai vīrusu neutralizētu, bet es runāju par tiem pacientiem, kurus tā tad uzņem uz plānveidu operācijām, tad, ja viņi ir vakcinēti, jo muļķīgi būtu izoperēt sirdi un pēc tam nomirt no gripas, bet, diemžēl, tādi gadījumi ir bijuši.
Mm-hmm. Bet, nu, tomēr, tā tad statistika it kā rāda no otras puses, ka it kā liels jēgas no tā varbūt, ka nav, vai
no,
tomēr
statistika rāda, jāsaka tā, ka es arvien pārliecinošāk saku, ka tiešām, ja vakcinējas, tad ir vērts padomāt tikai tiem, kam ir problēmas, jo izrādās ir tā, un tie ir atkal statistiski cipari nopietni pētījumi, kas apliecina to, ka efektivitāte pacientiem, kuriem ir problēmas, grips vakcīnas efektivitāte svārstās apmēram 20, no 22 līdz 26%.
Tad tie, kas jau ir potējušies, tad apmēram tikai 4. daļa, 5. daļa.
Tie ir pasargāts no grips letālā. Nu,
tad viņi potenciāli vienalga var saslimt.
Viņi var saslimt un arī, diemžēl, ar šie izbaudījušīs grips pat vissmagākās komplikācijas. Un tur tika iekļauti gan pētījumā, gan skatīti pacienti ar plaušu slimībām, smagi kardioloģiskie pacienti, jā. Un vēl viena grupa neatceros, kas tur bija, un tie cipari ļoti, ļoti līdzīgi.
Kāpēc tā notiek?
Nu, tā, otrs bija Lancet publicēts pētījums visaptverošs, kur tika apkopoti no 5000 apmēram. Pat 5000 tātad pacientu pētījumu skatīt cauri visu šie te pētījumi par vakcīnas efektivitātēm, un secinājums bija viens, kad grips vakcīnas efektivitāti 1.5%.
Tikai? Jā. Tiešām būs tik zems.
Redziet, nu, es jau varu vadīties tikai pēc tā, kas ir rakstīts gripas vakcīnas anotācijā. Jā. Un jebkuras vakcīnas un jebkuras preparāts iziet klīnisko pētījumu stadijas un tikai tad tiek reģistrēts. Un jāsaka, ka visstingrākā reģistrācija, protams, ir tā sauktā FDA, Amerikas Savienotās valstīs, un arī Eiropā tagad ir centrālā vakcīna reģistrācija. Un tur ir rakstīts, ka vakcīnas efektivitāte ir 75-79%. Bet iespējams, ka kādam individam, un mēs jau kādreiz esam runājuši, ka apmēram 3-5% cilvēku pret konkrēto antigēnu neveidojās antivielas, bet tas ir tikai 3-5%. Bet te es gribētu minēt amerikāņus. Viņi ir, nu, pozitīvā nozīmē kā traku uz profilaksi, un ziniet, viņiem ir štati, kur ne tikai riska grupas, bet kopējā populācija izvakcinējās 75-80%.
Un kas tur notiek?
Un tur notiek sekojošais.
Labi, jā, notiek? Kas tur notiek? Jā.
Tur notiek tā, ka es tiešām skatījos centrālās statistikas pārvaldes viņu datus, un tur notiek ļoti interesanti. Izrādās, ka par pēdējiem 10 gadiem tiešām viņiem vakcinācija aptver 2/3 iedzīvotāji. Un tā jau tā, ka tāds labs joks ir, kā saka, jo vairāk vakcinējies, jo vairāk arī slimo. Jo izrādās tā, ka mirstība salīdzinoši aug proporcionāli tam, kā tiek vakcinēti. Pieaugot vakcinācijas skaitam, mirstība arī pieauga gala rezultātā. Izrādās, ka nu, līdz ar to, un šeit ir arī izskaidrojums, jo jāsaka tā, ka gripas veidu, apakšveidu kopumā ir vairāk nekā 300.
Tā ir, ja?
Dažādi tipi, ja. Savukārt vakcīna tiek pamatā veidota nu, uz pāris tikai šiem te antigēniem bāzētiem, jā, un kā gripas spēja mainīties ir absolūti unikāli, gripas vīrusu spēja mainīties pāris dienu laikā, un šeit arī bija sakarā ar šo te amantadīnu, jā, veidot spētījumus, kurā amerikāņi izpētīja. No remantadīns viņš tiek atzīts mazliet toksiskāks preparāts, jā, nu es nezinu, cik tas ir taisi vai kā, varbūt tas bija tāds politisks apsvērums, kāpēc nelaist remantadīnu, teiksim, savā tirgu, bet, nu, viņi pamatā amantadīnu ņēma, mm-hmm. jā. Un tad secinājums bija tāds, ka amantadīnam būs efekts pirmās 2 nedēļas, 10 līdz 14 dienas, kamēr...
Kad ir sākusies epidēmija, jā.
Pēc tam jau šis te gripas vīrus mutējot vairs nav jūtīgs pret šo pretvīrus.
Bet tad profesori principā pareizi teica, ja ir pirmie saslimšanas gadījumi, jāatrumē šos pretvīrus tabletes,
tiešām,
nezinu, kā lietojumi, tad
šeit
ir
tā, ļoti būtiski šis laika faktors, kā mēs
zibenīgi ātri nospiest to.
Mm. Un, jā, un arī mēs... ir tas faktors, kad nesētājs, respektīvi, spēlē lielu lomu, jo vīrus jau mutē tādā organismā, kurš nespēja šo te gripas vīrusu uzveikt.
Un ar šīm mutācijām mēs faktiski netiekam galā.
Nē, nu mēs drusciņi varbūt pārspīlējam tas, ka gripas vīrus tiešām ir vissaražģītākais no vīrusiem, un viņš ļoti mainās, tas tiešām tā ir, un ka cilvēkam ir savu vīrusu un dzīvniekiem savu, un ārējā vidē viņi satiekās, un līdz ar to nodod viens otram ģenētisko informāciju, un tomēr ir skaidrs zināms, ka ir A un B tipi, un šo tipu ietvaros ir apakštipi. Un patiesībā gripas vakcīnas sastāvā ir 3 apakštipi, amerikāņiem ir 4 apakštipiem. Un tomēr es gribu teikt, ka no tiem 80 pagājušā gadā mirušajiem ar kroniskām slimībām neviens vakcinēts nebija.
Neviens. Tomēr neviens. Labi, paklausimies vienu radioklausītāju. Halo, sveicināt, lūdzu.
Labrīt, kungi un dāmas. Lieta tāda ir, ka man pašlaik ir 70 gadus, un gadi kādi 12-13 atpakaļ, katru gadu es potējos pret gripu. Bet jau tūlīt nedēļu pēc iepotēšanas es saslimu, un vēl otrais pavasarī. Tas jau bija kādi 4 gadi pēc kārtas, potējos un slimoju. Tagad 8 gadi vispār neesmu potējies, un nevienreiz nav bijusi pat temperatūra. Vai tā ir imunitāte, vai tas kaut kas cits ir?
Vai kaut kas cits, jā. Šādi gadījumi ik pa brīdņiem mums piezvan un saka, kamēr potējos, tikmēr bija problēmas pēc tam.
Nu, jā. Nu, ko es varu teikt? Es varu teikt tikai to, ka gripas vakcīnas, tās, kas ir šodien, tās ir nedzīvas, inaktivētas vakcīnas, un tāpēc, protams, pašas viņas slimību ierosināt proti gripu nevar. Tas, ka var būt tūlītai blakus reakcija ar temperatūras paaugstināšanos, ar apsārtumu, tai injekcijas vietā ar pietūkumu, nu, tas ir reti mazāk kā 1%, bet tas var būt. Bet, teiksim, tas, ja cilvēks saslimst gripas epidēmijas laikā, bet potējies viņš ir laicīgs, tad, protams, ka tas nekādā mērā nu, nav saistīts ar to konkrēto vakcīnu. Tās vakcīnas, ko izmantoja padomju laikā un ko mēs visi esam saņēmuši, jo mums neviens neko neprasīja, bet tās bija nazālās vakcīnas, kuras ienāca auditorijā un ātri paš degunā sapūta, tās bija dzīvas. Un tad apmēram 1/3 izslimoja akūti, teiksim, nu, vieglāk vai smagāk, bet parasti vieglā formā, toties tad, kad nāca gripas epidēmija, neviens neslimoja. Nu, bet pārējiem izveidojas imunitāte arī bez izslimoča.
Varbūt tā tad darīt? atgriezties pie
tā vairs nedarīs, protams.
Kāpēc?
Tāpēc, ka vakcīnas ir izmainījušas, lai gan jums ir taisnība, ir dzīvi novaināta vakcīna patreiz viena, bet redziet, viņi nevar dot imūnu kompromisu. Viņi dermālā vakcīna tā, ko dod agrāk bija nazālā un tagad ir dermālā. Un to var dot tikai imūnu nekompromitētiem, jo tomēr dzīves novainātas vakcīnas, ja ir vāja imunitāte, var provocēt konkrētu slimību. Tāpēc ir ierobežots.
Ja?
Jā, nu, negluži atteikušies, ir tāda, kas baidās no injekcijām, un tāpēc tā dermālā vakcīna, tur ir tāda sīks atdiņas, ziniet, tādas, kā tagad reklamē, tur tā ir kosmetoloģijā, ja, un tad tam cilvēkam
tā kā
nav sāpes,
tāda,
vai ne, jā, un, nu, man tas liekas drusku jocīgi, ka cilvēks tāpēc, ka baidās no dūriena, izvēlās to, bet, ko nevar noliekt, ja nav imūna kompromitēts un saņem dzīvi novainātu vakcīnu, skaidrs, ka imunitāte būs spriegāka.
Tā, nedaudz pie tā, kas mums mājaslapā. Kā var noteikt, vai esam slims ar gripu, farmacēts, ja ņem vērā to, ka pieraksts pie ģimenes ārsta iespējams pēc divām nedēļām, vai tā sauktā akūtā stunda ir viens liels infekcijas perēklis, kur jāuzgaida arī vairāk par stundu, faktiski to, ko jūs dzirdējāt arī, to, ko Dacis Marcinkevičs arī teica. Jā. Jā, tad, vai farmacēts var kaut ko pateikt, viņi redz, vai viņš redz, farmacēts redz to pirmos... simptoms un neko vairāk.
Nu, es domāju, ka tieši tāpat kā ārsts. Kāds pateiks un kāds nepateiks. Nu, simptomi gripai jau ir ļoti specifiski. Pirmkārt, tomēr grips epidēmijas laikā tas notiek, bet, nu, labi, pirmie gadījumi jau vēl nav epidēmija. Sākās ļoti akūti uz vispārē veselības fona ar augstu temperatūru, ar stiprām galvas sāpēm, īpaši pierē, acu ābolos, dažreiz pat nelabu dūžu, un pirmās dienas beigās pievienojās savs rejošs kleps. Visa. Kakls nesāp, deguns netek, limfmazgi nav palielināti. Gripa tā ir augsta temperatūra, intoksikācija un savs kleps. Un, bet jāsaprot, kā to katru klepu cilvēks izdala tūkstošiem gripas vīrusu un iekāpjas sabiedriskā transportā, nobrauc vienu pieturu, viņš apkārt sev inficē no 20 līdz 40 pacientiem. Un tāpēc tā braukšana pie tā ģimenes ārsta jau ir tik slikta, ka tā tas infekcijas process izplatās.
Jā, bet vai tādā gribam uz to emantadīnu nevajadzētu kaut kā ātrāk dabūt, un tas farmacēts arī bez tās visas receptes. Ka...
Ar emantadīns jau bija bez receptes preparāts.
Arī,
jā.
Mm-hmm. Tā, pareizi, tā arī ir, jā. Mm-hmm. Tā, un varbūt arī Sandrs raksts šādi, vai veselības nostiprināšanas nolūkos labāk nebūtu griezties pie vietējā biškopja un iegādāties medu, propolis, pilienas, nevis skriet uz aptieku pēc dārgām tabletēm. Joprojām vecie labie tautas paņēmieni.
Nu, ne tikai tie tautas paņēmieni, bet arī chlorofils, arī spirulīna ir ļoti efektīgi līdzekļi, teiksim, jā. Arī atsevišķi augvalsts preparāti, kas stimulē šūnas, kas iznīcina tieši vīrusus, tātad nespecifiski pret vīrusu stimulēšanas terapiju. Šis pats Larifāns svecītais ir unikāls preparāts, kas mūsu valstī vēl ar vien tiek nepelnīti, nenovērtēts.
Piemies,
viņš ir novērtēts visur citur, tikai ne šeit. Un jāsaka tā, ka ilgadējā mana praksa liecina par to, ka ja tiešām laicīgi, arī kad jau sākās pirmā simptomātika šīs augstēšanās gripveida, teiksim tā, sāk lietot spirulīnu, nu, piemēram, spirulīnu, un lietot tādā koncentrācijā, ka tu sāc, nu, gandrīz vai, nu, par smaržu to vairs nenosauks, jā.
Nu, smirdēt vienmēr.
Jā, smirdēt pēc spirulīnas, tad jāsaka tā, ka ar garantiju divas dienas un es vesels.
Nu, ar, par to garantiju labāk drošības pēc tam nerunāsim tik
medicīnā vispār nevar neko simpatsot.
Nu jā, tāpēc to garantiju atstājam. Tā.
Bet jāsaka tā, vēl piemicināt, kad izrādās, ka šī te gripveida simptomātika, ja, un grips vīrus ir saistām 10% tikai. Un līdz ar to šeit ir arī tā atbilde, var būt meklējumi, kāpēc, nu, cilvēks potējās pret gripu, bet tik un tā slimo, it kā ar gripu. 100% var tikai pateikt, nevis spriežot pēc šīs te simptomātikas, kā es teicu, tomēr arī infektuologi atzīst to pētījumos, no, ir konstatēti vismaz 200 vīrusi, kuri ir ļoti līdzīgi. Mēs nevaram nodiferencēt tagad. Un,
tā ir,
un pēdējā
tikai pēc
laika...
klīniskām pazīmēm, protams, un tāpēc ir pareizi, ka ir jāapstiprina virusloģiski, bet ne jau ambulatorija gadījuma, vai ne? Nu, tad, kas slimos 10 000, tad jau ambulatori nav jāizmeklē, tad balstās uz klīniski epidemioloģiskiem datiem, bet visi smagie gadījumi, protams, lai pateiktu, vai cilvēkam ir smaga gripa, vai viņš nomir no gripas, viņam ir jābūt virusloģiski apstiprinātam, vai ne?
Šeit...
Pretējā gadījumā jau tā diagnoze nav verificēta.
Šeit es vienmēr dusmojos par to, kad farmaceita uzņemās šo te...
Tiesnešu lomu?
Tiesnešu lomu, kad citreiz es esmu pilnīgi eksplodējis aptiekā klausīdamies, kā farmaceits māca. Nu, tagad jūs padzersiet to, iedzersiet šito. Es saprotu cilvēcīgi, protams, kad nu, to cilvēku saprast pie tā ģimenes ārsta, viņš tur nevar tikt un tā tālāk, bet nu, var godīgi sakot arī sastrādāt ļoti liels.
Iebrauk pamatīgās auzās.
Varbūt tas ir slidens ceļš. Farmaceits sāk konsultēt pacientu tā padzināt.
Labi, vai slikti jāsaka. Un vēl pašās noslēgumā varbūt īsts komentārs. Katru ziemu ziņas mūs biedē ar gripas epidēmiju, gripas tuvošanos, redz mēs arī pabiedējām, vai mēs neliekam sev zemapziņā domu par nenovēršanu saslimšanu, tā mums ir entorija.
Nē, mēs neliekam nekādā gadījumā, jo lipīgām slimībām ir sezonalitāte, un ziniet, tā tas ir, ka vasarā, kur baktērijām patīk, piemēram, šigēlām vai salmonelām, siltums, tad mums ir tas risks, ja nepareiz produkts glabāsim, ka tur var savairoties baktērijas un mēs varam saindēties. Un ziema nāk ar vīrusiem, un to jau mēs paši redzam, ka tad, kad rudenī paliek slapš, bērni sāk slimot, aiet skolā, slimo ar visiem, ar lipīgo iesnu vīrusu, ko arī apstiprina no 40. Nedēļas sāk šos te izmeklējumus monitoringā ņemta, ir paragrips vīrus, ir adenovīrus ar ne tikai klēpu iesnām palielinātiem limfmazgiem, bet ar ļoti smagiem konjunktivītiem, keratokonjunktivītiem, kur ir vajadzīga okulistu palīdzība. Tā kā patiesībā infekcijas slimībām, lipīgajām slimībām ir ļoti raksturīga sezonalitāte, un vai mēs par to runāsim vai nerunāsim,
būs.
Tik un tā viņi būs cik lielā apjomā un vai būs liela epidēmija vai mazāka, vai ne, to jau rādīs tikai laiks.
Mm-hmm. Jā, un šeit es arī pilnīgi piekrītam, kad jāsaka tā, kad gripa, varbūt tas ir tāds bubuls, tāds no biedējošas puses, jo jāsaka tā, kad praksē caur gadu nāk ar dažādām vīrusu pneimonijām pacientu, un nebūtu tas nav tas grips vīrus. Tāpēc nevajag domāt, ka tikai gripi ir tas vīrus, kurš nu, radīs nezinu,
no
ko
tur jājo,
un gāžās nos no vīrusiem, tikai caur, mainās ka... sezonatāte, mainās vīrusu nosaukums, bet paši vīrus cirkulē nepārtraukti.
Būs vien ar tiem jāsadzīvo, un labāk tomēr būsim veseli. Neaizmirsīsim arī ķiploks, jā, iegriežam daiviņu, pieliekam kaut kur turpat mājās, lai stāv, būs labi. Paldies par sarunu un neslimosim vēlreiz teikšu liels paldies Baivai Rozentālei, Latvijas infektoloģijas centra galvenai ārstei, kā arī, protams, Laurim Līcītim ārstam imunologam. Rīt, dāmas un kungi, tiekamies, kā vienmēr redzījumā, kā labāk dzīvot. Visu labu sadzirdēšanos. Tā.